business used to be finished.
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize shareholder value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.
Du har garantert hørt om denne boken Landet som ble for rikt. Kanskje har du lest den, eller du står på venteliste til neste opplag. For det jo helt vanvittig at en bok om norsk moderne økonomi har blitt slik en bestselger. Og den handler altså om dette dag 1 og dag 2 samfunnet, og med et knekkpunkt på ja, rundt 2013. Og det Martin Beck-Holte som har skrevet dette her. Han har jo tatt nok litt i og skriver litt, litt sånn essayform, og det nesten umulig å legge den fra seg, sier jeg da, historikernerden, som jo hatt det så gøy og tar notater. Og når denne podcast-episoden vi nå gir deg, egentlig et opptak fra et live frokostmøte i regi av Corporate Communication, så vil du skjønne at dette nok en presentasjon på 20 minutter med noen henvisninger til noen ting du ikke kan se selvfølgelig, men du kan jo danne de bildene i ditt eget indre hode når Martin snakker om litt sånn fordypning av funnene sine og hypotesen sin. Så får han et motinnlegg av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, og for deg som har lest det, vet du at Olsen får jo ikke akkurat god karakter av Martin Beck-Holte for jobben de gjorde etter 2013. Og så kommer Kari Elisabeth Kaski også, og har sitt forventede syn på det hele. Men til min overraskelse, og kanskje din også, så hun også enig med Martin med en hel del ting. Derfor, dette kan du bare rett og slett glede deg av. Du blir klokere, og du blir faktisk også litt bedre humør. Oslo Business Forum leverer i samarbeid her med Corporate Communication.
Men igjen, Martin, først, når du her, du ser tonevis de medieklippene her. Litt sånn, hvis jeg spør deg, hva føler du nå? Hva liksom responsen på boka?
Jeg har en målsetning om å selge 10.000 bøker. Sånn, så jeg trodde at mange av dere som her i dag ville like den. Men det jo helt fascinerende og til dels uvirkelig hvordan den har nådd så mye bredere. Og det jo det jeg mest glad for. Og så har jeg hatt et bilde på det, at jeg holdt på med skihopping da jeg var liten, hoppet i sånne småbakker opp til 50 meters bakker, og tenkte at ja, det her blir kanskje litt samme følelse som det, men nå det planlista. Så nå det med å prøve mye høyde over kulen, og må prøve å fullføre. Så det litt sånn jeg føler det, når du over kulen i en hoppbakke da.
Kort spørsmål til. Du har fått veldig mye ros. Hva har gledet deg mest?
Det som morsomst når ungdom leser. Det 17-åringer som holder på med å lese gang nummer to. Det liksom 50-åringer som ikke har lest siden college. Og barna lurer på, hva du drømmer om, pappa? Du leser bok, ikke sant? Det det som morsomst, faktisk.
Og så har det vært mye kritikk her. Hva har irritert deg mest blant kritikerne?
At vi ikke har hatt bøker som man kunne kjøpe bøker og til respons på kritikken. Nei, den irriterer meg ikke. Det helt rimelig at dette skal debatteres. Og så håper jeg at vi kommer til sakens kjerne, som jeg tror nordmenn forstår, men jeg føler at en del av kritikken egentlig ikke handlet om.
Og sakens kjerne skal du gi oss nå på 20 minutter. Vær så god, Martin.
Tusen takk. Ok, så jeg skal gi en introduksjon. Det 20 minutter. Jeg har gitt en introduksjon noen andre ganger, da det 45 minutter, så jeg må prøve å være effektiv og smart på når jeg gjør det. Men denne boken, den har blitt tatt imot, tror jeg, fordi den handler like mye om samfunnskultur som om samfunnsøkonomi. Så jeg tror veldig mange nordmenn kjenner på seg at kulturen vi hadde, kulturen mange opplevde på 80-90-tallet, tidlig 2000-tall, det var skikkelig guts i Norge, den forandret. På fredag for halvannen uke siden, så var det en venn av meg som var på skitur i Nordmarka, og det var fullt. Alle hadde hjemmekontor. Og alle nordmenn vet det. Og her kommer det en bok som på en måte tør å si det. Jeg tror veldig mye handler om akkurat den biten. Så og siden det handler om like mye om samfunnskultur som samfunnsøkonomi, så skal jeg gi dere en intro med en slags filmserie som har titel Nordisk déjà vu. Så første film i serien, den handler om Sverige fra 1973 til 1993. Og i akt 1, da blir Sverige rikest i verden. Så i 1973-74, da gikk Sverige forbi USA i inntekt på innbygger, hadde hatt akselererende vekst gjennom hele 20. århundre, litt avbrutt av to kriger, men ikke på samme måte som andre land. Og det svenske folkhemmet var mot en verdenssuksess. Så i akt nummer 2, da begynner Sverige å bli et kulturelt fenomen i hele verden. Bjørn Borg vinner Grand Slam i tennis, første 1974. Ingemar Stenmark vinner alltid alpint. ABBA kommer, og du får svenske consumer brands som kommer ut i verden. Så det et kulturfenomen. Og så, mens svenske ser på Ingemar Stenmark på TV, så blir svenske politikere overmodige. De begynner å øke offentlige utgifter markant. Det må finansieres med økte skatter. Og de innfører blant annet etter hvert noe som heter lønnstakerfond, hvor en del av overskuddene i private svenske selskaper gikk inn i et fond styrt av svenske LO, og de pengene skulle brukes til å kjøpe aksjene i svenske private selskaper. Og det var på denne tiden Astrid Lindgren, som også var et kulturelt fenomen, skrev en artikkel i Expressen om prinsessepumper i Posa, som levde i et rike som het Monismanien, og der hadde byråkraten i Finansdepartementet sprengt grensen for prosent, for de hadde kommet til 101% skatt. Men siden det var Monismanien var det beste av alle land, så Astrid Lindgren visste at det måtte være en vei ut, og det var å bli ufør. Det ble hun, pumper i posa. Og mens dette skjer, så begynner da svensk kapital, når de ser at eierskapet til bedriften deres kommer til å bli tatt fra dem, så begynner de å dra. Mot slutten av 80-tallet så har 60% av topp 100-kapitalen i Sverige dratt til i stor grad Schweiz, men også av andre land som Nederland. Og det her Kamprad med IKEA, Persson med H&M, Rausing med Tetra Pak, ABB, eiendomsutviklerne, sånn det alle navnene vi kjenner. Sant? De dro. Og det fikk konsekvenser for svensk økonomi. Fordi investeringsviljen til disse menneskene ble lavere. En del av arbeidsplassene ble flyttet til andre land. Og etter hvert, på begynnelsen av 90-tallet, så sank industriproduksjonen kjapt. Arbeidsledigheten begynte å stige, og tilliten til Sverige i kapitalmarkedet var veldig lav. På den tiden var det faste valutakursregimer. Så svenske Riksbanken forsøkte å beskytte kronekursen, og all kapitalen ville ut. Så de måtte øke renten til slutt til 500% for å forsøke å bestikke kapitalen til å bli værende, men det var ikke nok. De måtte gi opp. Svenske kronen ble halvert mot dollar, og det var full panikk. Det er høsten 92 til 93. Og så denne filmen, Feel Good, ble satt ned et utvalg, en kommisjon, som fikk 12 uker på seg på å lage redningsplanen for Sverige. Og denne gruppen den har jo jeg litt spesiell relasjon til, for Assa Lindbeck, det var han som ledet kommisjonen, det var han som ledet instituttet der jeg tok doktorgraden min. Han til venstre med Barton, det Torsten Persson, som var min veileder da jeg tok doktorgraden. Og nummer to fra høyre, det Agnar Sandmo, som var professor i offentlig økonomi ved NHH. Så det gjorde de på 12 uker, lagde redningsplanen, 120 punkter. Riksdagen godkjente 65 av dem cirka, og forandret hele virkemåten i hvordan Sverige funket. Tok bort myndighet fra politikere innenfor en del områder, for eksempel innenfor helse og infrastruktur, laget en regel for hvordan offentlig gjeld skulle utvikles over tid, hvordan budsjettoverskuddene skulle være, deregulering av bransjer, og så videre, så videre. Så SVT kalte det et stille statskupp. Men det var Riksdagen som innførte reglene. Så det film 1. Og film 2, det Norge 2013 til i dag. Og i akt 1, da blir, litt forenklet sagt, Norge rikest, lykkeligst og sunnest i verden. Så i 2013, da hadde fastlands-Norge høyere inntekt på innbygger enn USA. Det var bare to land i OECD med høyere inntekt på innbygger enn fastlands-Norge. Glem oljen, fastlands-Norge. Og det var Schweiz og Luxemburg. Vi var nummer 1 på FNs lykkeindeks, og vi var på nummer 1 på FNs utviklingsindeks. Sant? Rikest, lykkeligst, sunnest. Og i akt 2, 2013, ble Magnus Carlsen verdensmester i sjakk. Så Norge blir også et fenomen på helt nye arenaer. Sant? Vi får Carlsen, vi får Ingebrigtsen-brødrene, etter hvert får vi begynner å bli gode i fotball, tennis, golf, og så videre. Ikke sant? Og det fordi vi rike, foreldre kan investere i barna sine, og alt virker utmerket. Og i akt 3, så blir norske politikere overmodige. Sant? De har fått en, eller Norge, vi har fått en arv, basert på ekstremt god politikk av den generasjonen som har styrt landet. Offentlige utgifter stiger, og det kommer en del beslutninger som skader Norges anseelse blant både utenlandsk og innenlandsk kapital. Det jeg nevner gassledsaken som den første saken som måtte være skudd i baugen. Og dette virker. Sant? Utlandet merker det med en gang. Og så kommer også det jeg kaller en arrogant innføring av grunnrenteskatt på både havbruk og landbasert vind. Hvor det kan være fair at vi skal ha det, men du kan innføre det på en mer taktfull måte. Og det samme overraskende politikkskifter mot privatkapital. Og det tar oss inn i akt 4. Norsk kapital begynner å dra. Vi begynner også å nærme oss 60% i topp 100-kapitalen som har dratt fra Norge. Og det her virker. Sant? De sitter der, de bryr seg selvfølgelig om virksomhetene de har, men energien og kraften i disse menneskene er i mye mindre grad til stede i Norge. Og i akt 5 så stagnerer norsk økonomi. Denne figuren viser 10 års reallønnsvekst, 10 års gjennomsnittlig reallønnsvekst, sånn at dette punktet nederst til høyre viser at gjennomsnittlig reallønnsvekst 2014-2023 var 0,2%. Og dette måler da ikke at kjøpekraften til de pengene er mindre på mange måter, fordi det folk bryr seg om, det et bra sted å bo, og prisen på å bo har steget mye mer enn dette, og å kunne dra utenlands, og prisen på det har også steget mye mer enn dette. Så nordmenn kjenner at de siste 10 årene har egentlig kjøpekraften blitt dårligere. Tapt 10 år. Og så det akt 6. Og den in production. Sant? Og det en del av hele denne prosessen vi midt oppe, og diskusjonen. Og vi nødt til å skape akt 6 i Norge på en litt annerledes måte. Så dette setning 1 til Lindbeck-kommisjonen, da de skulle lage planen for Sverige, og sier det at det kommer en tid da enhver nasjon stopper opp og tenker på fremtiden sin, og hvordan skal vi egentlig rigge oss. Men det sammenfaller nesten alltid med at det en krise, og gjerne en akutt krise. Og i Norge så det ikke sikkert at vi får noen krise. For vi har ikke noen fast kurs å beskytte. Vi har en utenlandsformue som gjør at svakhet hjemme og en gradvis svakere valutakurs kan gjøre at arven vi har fått blir viktigere og viktigere for oss og kan lappe over problemer i ganske lang tid. Så det grunnen til at jeg skriver boken. Sant? Det for mine barn det veldig lett å se for seg et scenario hvor vi har 20 år til med dette her. Det ikke noe vanskelig å se for seg. Og uten noen akutt krise som tvinger oss til å gjøre korreksjoner, så for at mine barn og andre norske barn skal vokse opp i et samfunn som vil noe sted, så må vi prøve å trylle fram forandring ut av luften. Det det jeg forsøker på. Og jeg kan ikke gjøre det alene, men det mitt bidrag til å prøve å skape et samfunn med mer guts og ambisjon og finne tilbake til det vi hadde. Alle de som jobber, som her og som opplevde Norge på 90-2000-tall, de skjønner dette her, og det den kulturen vi har lyst til å finne tilbake til. Og jeg skal ikke ha som, dette siste siden, jeg skal snakke litt om innhold i boken. Så boken skrevet for å vekke debatt, det kalt en debattbok, og jeg husker da jeg gikk på videregående, så hadde vi oppgave å skrive kosseri, Og da sa læreren min, faen Martin, kosseriet, det var helt, helt fantastisk. Ikke sant? Så jeg tenkte, kanskje jeg kan ha litt talent for å skrive, og det skrevet litt som en kosseri. Ikke sant? Og da setter man ting på spissen, men det trengs. Hvis ikke, så klarer vi ikke å ha diskusjonen. Men hele del 1 av boken, det egentlig en hyllest til generasjonen før meg. Det både norsk byråkrati, norske politikere og norske næringslivsledere gjorde gjennom 80, 90, tidlig 2000-tall, skal ikke bruke for mange adjektiver, men ekstremt beundringsverdig. Og Norge var lenge en økonomi som var en middelavsvarer. Men gjennom 80-tallet så klarte samarbeid med Høyre og AP, med svært gode byråkrater, professorer som fikk lov til å bidra, og bygge en politikkpakke i Norge, som gjorde at vi turte å stole på markedet. Samfunnet aksepterte at markedet faktisk velferdsstatens partner. Og basert på den politikkbakken så skjøt norsk næringsliv fart. Og vi hadde en generasjon av forretningsmenn, noen kvinner, som skapte helt fantastisk gode selskaper. Fordi de endelig fikk lov. De fikk tilgang på kapital, de konkurrerte på ærlige vilkår, og de bygget selskaper som ble best i Norden, laget innoverte løsninger som ingen andre hadde gjort for hele verden. Og det det som gjorde at fastlands-Norge ble så vellykket. Det det hele del 1 handler om. Og så har vi kommet inn i stagnasjonen, fordi i Norge så skjedde to ting parallelt. Vi lyktes så godt på fastlandet, og vi lyktes så godt med å forvalte petroleumsformuen. Situasjonen i dag at 88% av vår fremtids velstand fastlandsøkonomien. Men del 2 handler om hvordan 12% som oljeformuen, både den som i finanskapital og den som fortsatt i bakken, begynner å hugge inn i den 88% og forklarer dynamikken hvor alt henger sammen med alt, og hvordan det skjer. Og vi har lyktes så godt at vi på mange måter kjører et eksperiment som ingen har prøvd før. At vi har fått en så stor finansformue, eid av oss som samfunn, men eiendomsretten til oljefondet jo faktisk veldig uklar. Det eies også som samfunn, fordeles gjennom politikken på et eller annet vis. Befolkningen tror det pensjonsformuen, men det brukes jo på løpende utgifter. Så vi kjører et eksperiment, og da kommer vi til å lære på veien. Og det også en oppmuntring til hele samnorske samfunnet. Vi må lære på veien for at den 12% ikke skal ødelegge 88%. Og måten den 12% spiser inn i 88%, det skjer på interessante måter. Og det tror jeg også en grunn til at folk synes det gøy å lese om, at alt settes i en sammenheng. Men det første som skjer jo at jeg sier at når politikerne har denne formuen og forvalter den på vegne av folket, så blir det satt sjakkmatt. Velgerne vet at politikerne har penger, og politikerne har ikke noen måte å si nei. Og det innrømmer de. De vet dette selv, og synes det ubehagelig. Fordi de behovene som skriker høyest, og som får mest oppmerksomhet i pressen, da finnes det ingenting å beskytte seg mot, egentlig. Det nesten nødt til å få det. Og det har skjedd. Og derfor brukes formuen på en annen måte enn det den skulle bli brukt på. Vi skulle bruke den på å investere i å lage en bedre økonomi nede i løypen. Men så bruker vi det på løpende forbruk, som ikke bare løpende forbruk, men som forbruk som øker graden av subsidiering av hele økonomien på forskjellige måter. Så i stedet for et selvstendig næringsliv som konkurrerer på ærlige vilkår, bygger butikk på ærlige vilkår, så det flere deler av næringslivet som nå skraper på veggen på Stortinget, og det endrer hele kulturen i selskapene. Jeg ser dette live. Og det er det jeg mener med at du begynner å spise inn i 88%. Og i tillegg så, når du ikke har ekte budsjettbeskrankninger for offentlige utgifter, så blir ikke effektiviteten på offentlige utgifter god nok. Og dette gjør jo nå at ting kan se ok ut, sant? Men vi har jo i mange år nå ført tidenes mest ekspansive finanspolitikk, så det klart vi skal ha full sysselsetting. Men Vi bygger ikke en økonomi som kommer til å tjene oss vel på lang sikt. For vi bygger en økonomi hvor flere bygger selskapene sine på subsidier og pakker. Ambisjonsnivået I skolen ikke som det skal være, og så videre. Det vi sa vi skulle gjøre, var å, og som går inn I overgangen av del 3, jo at vi skulle bruke oljepengene til å ha gode insentiver for å arbeide, spare og investere. Vi skulle bygge fremtidens kunnskapssamfunn, og vi skulle bygge god effektiv infrastruktur. Og så investerer vi mye infrastruktur, men vi får veldig lite verdi for penger. Altså vi bygger en togstasjon til 6 milliarder kroner. Sant? Det sånne ting vi holder på med, som det helt uvirkelig. Sant? Så vi får ikke verdi for penger, og kunnskapssamfunnet må tenke på det I Norge, at vi allokerer nesten all teknisk talent I Norge, eller veldig mye av teknisk talent I Norge, allokeres til olje og gass. Og så kommer det til å fortsette å være. Så vi burde jo egentlig ha dobbelt så mye teknisk talent I Norge, for vi har en sektor som suger mye ut, og den fantastisk dyktig. Men da burde vi investert ekstra mye I de som kan bygge butikk på fastlandet. Men det gjør vi ikke, for vi ligger helt I bunn. Ikke sant? Og dette ikke inkrementelle endringer, det helt sånn, det et helt mindset rundt hva slags kompetanse vi skal ha, og hvordan vi skal bygge et samfunn som våre barn virkelig kan ha det godt I. Og så foreslår jeg noen tiltak for hvordan vi kan gjøre noe med dette her. De kommer vi til å diskutere litt mer senere. Så jeg skal ikke snakke mer om det nå. Men det på en måte bokens kjerne. Handler om den tematikken, og som jeg tror veldig mange nordmenn kjenner på. Og så det som også interessant, at de som under 30, de har aldri opplevd Norge på sitt beste. Så de trenger å bli utdannet, opplyst, at det finnes noe annet. Og nå jo, ikke sant, nå jeg blitt influencer. Så da kan jeg si dette, ikke sant, min kollega Oskar Westerlin, ikke sant? Han var jo nå I helgen, og han har også plukket opp dette her nå, begynt å lese, ikke sant, og det helt nydelig, han elsker det. Og det håper jeg det blir mer av. Så jeg håper det gir dere på en måte et inntrykk. Noen av dere har sikkert lest, noen har hørt meg før, og så videre, men jeg håper at alle får muligheten til å lese, og folk får danne seg sine egne meninger. Jeg har bare lyst til å vekke nysgjerrigheten til alle sammen. Tusen takk.
Hjertelig takk, Martin. Det var særdeles spennende å høre deg uavbrutt I disse 20 minuttene. Nå skal vi diskutere dette her, og først tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, velkommen opp.
Kan jeg bare få si en ting først? Jeg jo blitt bokselger jeg også.
Du var først da.
Jeg tror det er litt anbefales. Sterk anbefaling. Litt lysere omslag enn hos Martin. Litt lysere innhold også, kanskje. Ja. og den største forskjellen, til å starte med det, kanskje at jeg har ofte med meg en sekk med sånne bøker. Når jeg ute og snakker, selv har mindre forsamlinger enn her. Den største forskjellen på meg kanskje og Martin, at jeg har en ryggsekk, og Martin må ha en lastebil. Så...
De bøkene var ganske like også da, på coveret.
Hva?
De ganske like bøkene.
Det handler om altså, den samme historien hvis det går tilbake til da Norge fant olje I oktober 1969. Så det veldig klart. Og den andre likhetstrekk også I forhold til analyse. Og så det noen forskjeller. Min bok nok lysere og mer optimistisk på nå-situasjonen og fremtiden. Fremtiden, tror jeg, du ganske optimistisk på fremtiden. Men nå-situasjonen, det kommer vi kanskje tilbake til.
Ja, vi kommer tilbake til det. For Olsen, først din generelle kritikk av boka til Martin. Hva det?
Ja, altså, det har vært en del merknader. Jeg har lyst til å starte med... Jeg var den første, I hvert fall en av de første som I dag jeg nå I Civita en dag I uken, som leste boken for et helg for drøy 14 dager siden. Jeg hadde påtatt meg å anmelde den for Minerva. Og jeg leste boken på en helg. Jeg ble dratt gjennom boken. Den engasjerer, og den provoserer de sånn nøkterne generasjoner av makroøkonomer. Men altså, jeg har lyst til å legge vekt på engasjementet, og det, altså, det er veldig velskrevet, imponerende research i forhold til enkeltheter, detaljer, historiefortellinger, både fra bedrifter og fra det som Martin har redegjort for i forhold til Lindbeck-kommisjonen og viktige hendelser i den samme historien som overlapper litt med denne boken. Og så har den et viktig budskap, og det er at det ligger i overskriften, oljefondet som blitt så enormt stort, kan bli en sovepute. Er kanskje allerede blitt det. I et visst omfang, så er jeg, hvis jeg sier det, så er jeg enig. Og så er jeg, det er et viktig budskap, og som jeg skriver i den anmeldelsen, og jeg mener det, fordi du er ikke den første som påpeker akkurat den sovepuseeffekten, eller faren for hollandsk syke, eller om jeg smittet av det allerede, litt i hvert fall. Og kanskje er det å bruke utestemme, som er et uttrykk jeg bruker, altså så kraftig, altså spissformulert, så at det er nødvendig for at det endelig skal bli en bevegelse i retning av klart strammere og bedre prioriteringer, særlig på utgiftssiden på statsbudsjettet vårt. Det er det behov for. Jeg tror egentlig også politikere er enige i det. De er ikke enige om hva, men de er enige om den hovedkonklusjonen. Og så har det vært en del kritikk da. Det har det. Merknader særlig fra makrosiden. Jeg synes når Martin dukker opp fra disse veldig interessante, ikke bare anekdoter, for det er ikke noe lettvintheter her, men det er beskrivelser av enkeltheter, virksomheter, bedrifter som har lykkes i utlandet, eller viktige episoder i makroøkonomien, og til liksom løfte blikket og komme med politikkanalyse om makro, så bommer det litt, synes jeg, av og til. Ikke hva jeg synes, det er feil også, en del feil som har blitt påpekt. Klare feil. Og det tror jeg du er feil på å ta inn over deg. Men det rokker ikke ved det viktige hovedbudskapet. Det gjør det ikke.
Hvis du bare ser på hovedpunktene da.
Det er to ting som jeg synes er min hovedkritikk da, mot boken. Og dette er litt gjentak fra det andre har skrevet og det jeg selv har skrevet. Det er alt for negativt bilde av nå-situasjonen. Og det som har skjedd fra 2013, som er en skille mellom dag 1-samfunnet som man har rost, og dag 2-samfunnet som plutselig kommer til 2013. Det er ikke mulig, jeg synes ikke du lykkes i det helt tatt å begrunne den overgangen, og hvorfor det har blitt sånn. Tage Erlander, en tidligere svensk statsminister, snakket om de stigende misnøyes forventninger, som jeg tror preger det norske samfunnet. Jeg skriver også noe av det samme som du skriver, Martin, i denne boken, at ingen annen generasjon kommer til å oppleve den velstandsveksten som da vi vokste ut fra krisen på slutten av 80-tallet, tidlig på 90-tallet. De neste 15 årene, jeg snakker om 2015, ja, da. De neste 20 årene, fra midt på 90-tallet, en eventyrlig reise. Men ingenting vokser jo inn i himmelen. Og så særlig ikke når en økonomi opplever norsk økonomi opplever et kraftig oljeprisfall, som er en viktig årsak, særnorsk årsak til avdempingen, og så kom den ene internasjonale uroen og krisen etter den andre frem til nå, som forklarer mer den avdempingen av veksten som har funnet sted, som for øvrig heller ikke er særnorsk. Så også der så spissformulerer Martin seg litt for mye på at det er noe særskiltet forhold i Norge. Den andre svakheten som jeg synes preger boken, Martin, og du gjentok det litt nå, altså, på den ene siden så beskriver du suksesshistorien her med oljehåndteringen, på den andre siden så understreker du at det er fastlandsøkonomien som er viktig. 100% enig. Det er alltid det som er 90% av en økonomi som er viktigst i det lange løp. Men du undervurderer og snakker nesten ingenting om at petroleumsvirksomheten er helt integrert i fastlandsøkonomien. Det er ikke bare petroleumsproduksjonen og inntektene fra det. Vi har utviklet en av verdens ledende leverandørindustrier som sysselsetter fortsatt 200 000 mennesker, som i år skal investere for 200 milliarder. Det er nesten like mye som alle andre investeringer i fastlandsøkonomien. Og den integrasjonen der, Det var också en viktig motor, har varit en viktig motor för norsk fastlandsøkonomi helt fram till nå och det kommer att vara det framöver. Så bara en liten digression. Du är inte den första som har påpekt starka drag för svensk ekonomi och jag menar svensk ekonomi våra svenska nabor, de kommer alltid att greja sig. De har arbetsområde, teknologisk drift och så vidare och så vidare. Men alltså jag lyssnar bara jag ser det lite med Spotify då och Klarna som liksom är som såna kämpeexempel som vi inte har. Ser vi har ja Vipps då. Vipps, är det bra? Men alltså jag påstår nog lite att Spotify kommer all kan inte bli en tillsvarande motor för svensk ekonomi som det petroleumsverksamheten och leverantörsindustrin som har blivit världsledande på att utveckla teknologier till havs enorm exportnäring av de tjänsterna där jag alltså Spotify rangerar väldigt högt på den listan som du har nämnt flera gånger över börsvärder men jag är inte den första som har checkat resultaten de har ju inte tjänat pengar de har en knappt tjänat pengar de, jo det var ett kvartal I andra kvartalet 2024 hvor de gick med överskott som en följe av innovativa prisstrategier I olika marknader. Det var som citatet från kvartalsrapporten.
Vi ska bara lite vidare här för det du får också lite kritik I boken. Vi ska citera Beckholt och säga du är beskyld för att hålla kronekursen för låg du är skyldig för den låga kronekursen för du hållt räntan för låg för länge. Och han säger också att din politik var tandlös.
Ja, jag är väl den eneste efter dag to samfunnet som plötsligt inträffade I 2013. Jag är den eneste namngivna personen där. Selv ikke Erna Solberg som tog över regeringen blev en jag tar inte det så väldigt tungt. För det är nog med man har en viss trygghet efter vart som centralbankschef. Så det är fullt lov att problematisera pengepolitiken. Det är så det är lov där du är enig och kanske är du enig men för det första så syns det att ta alltså 2014 då vi satte ned renten slutet av 2014 in I 2015 alltså det var en respons som jag skriver som jag skrivit både I boken ny reklame och I den artikeln det var en respons på oljeprisfallet som vi gjorde, ja, faktiskt för att bevisst understötta en passiv svag krona som vi trengte. För kostnadsnivået, bland annat på grund av en stark krona, har kommit väldigt högt. När oljeprisen blir mer än halverat, så trenger en ekonomi som ska omstyra sig, så bör omstyra sig, en svagare krona. Det är en huvudförklaring, menar jag, på att kronan fortsätter svag. Och så grejer inte jag helt heller att försvara och förklara varför kronan har svekat sig ytterligare nå framöver men framställningen I boken av den svaga kronan som alla problem I norsk ekonomi enten det svag krona överskridelser I statliga byggeprojekter och andra ting som som går hem I breda lag liksom skyldes som en samma rotorsak oljefonden det är en spissformulering men jag och inte helt träffar inte helt.
Foreløpig tack till dig Øystein Olsen. Hej Elisabeth, välkommen upp. SVs finanspolitiska talsperson, intellektuell latskap kallar du det. Varför?
Det som jeg og Martin tror jeg har innsett nå da, her til felles, det at vi begge var veldig gode til å skrive kasseri på skolen, tydeligvis. For det fikk jeg også veldig gode karakterer for. Og ja, på mange måter så det jo kanskje et kasseri delen av boka bare preg av, gjennom at det både en del faktuelle feil, som også Øystein har pekt på, som jeg tror noe av bakgrunnen for at det har vært så, så sterk debatt I Dagens Næringsliv sine debattsider, for eksempel. Men også fordi det selektiv bruk av fakta. Og så tenker jeg da, altså, nå vi jo I et samfunn hvor vi aldri har hatt det bedre enn det vi har akkurat nå I Norge I dag. Og jeg får liksom følelsen når jeg leser den boka og hører debatten at vi sitter her liksom på toppen av norske samfunnseliten og tenker at det dumt at vi I Norge har blitt så rik. Fordi hvis vi bare hadde vært litt fattigere, så kunne vi ha blitt rike raskere. och på en smartare måte än det vi är idag. Och jag syns att boken bara präg av en manglande nyskärrighet rätt och slett för både det som är på en måte andra syn än det som selv här framföres, men också en manglande nyskärrighet för vad som faktiskt är rätt. Och jag vill på en måte insistera på att en samhällsdebatt om något så viktigt som det här är, och det är ett viktigt debatt som vi har debatterat i 30 år, den må föras på riktiga premisser.
Men i boken till Martin Larsson snackar han om offentlig sektor. Och han sa också att det är lite obehagligt att vara politiker. Väljarna vet att mycket pengar. Är det så lätt att slanka offentlig sektor som vi ekonomer gärna ska ha till?
Alltså, om det är obehagligt att vara politiker, det är det säkert i många land. Och i mindre grad i Norge än i andra länder. Och vi har gått igenom coronakrisen de senaste åren. Vi har haft stora utmaningar. Så är ju alltså vilket annat land skulle inte ha varit i Norge sina skor i de situationerna. Så ja, det är ju alltid obehagligt som politiker att måste ta valg, och det gör vi också i Norge. Men heldigvis har vi ju den oljeformuen som folk har gått på jobb i oljebranschen i 10 år efter 10 år och jobba intensivt och med hälsa på spill för att vi skulle få som vi kan bruka av. De har ju alltså norska oljearbetare har ju inte gått på jobb i den branschen för att vi inte skulle ha en formue vi kan förvalta och bruka gott och göra samhället bättre. Och så är det självklart någon tuffa politiska val. Jag är helt enig att det alltså vi brukar pengar på fel ting i Norge, men detta är ju politiska val. Och det må være gjenstand for politikk, den der ideen om at det finnes en hellig sannhet som på en måte noen eksperter kan forvalte, som helt nøytralt og uten politisk slagside, det mener jeg helt galt. Og da må man heller ha de politiske debatter mellom ulike politiske partier som ønsker å prioritere ulikt. Og jeg opplever at det stor politisk slagside i denne boka, når man tar til ordet for en stor, stor, massiv slanking av offentlig sektor, for det det et kutt på 400 milliarder i praksis vil bety. Altså det en hver sjette ansatt i offentlig sektor. Og selv om folk her går på ski på fredager og synes det litt mange folk ute i skiløypene, så det altså folk som kommer og tømmer søpla vår, det folk som på jobb på sykehusene, det folk som på jobb i barnehagen, og det folk som på jobb på Kiwi mens vi går på ski.
Takk skal du ha, Kanskje. Ja, hvis dere tre kommer opp igjen. Vi skal altså da kort diskutere løsninger på slutten. For hvis vi er inne om noe med boka di, Martin, så er det at noe må gjøres. Vi vet helt bare ikke hva. Det er også du er enig i, Karin Elisabeth, noe må gjøres her. Martin, du sier at du skal kutte skatter med 300-400 milliarder kroner, og det er lavtlønte som skal få mest kutt. Forklar litt.
Ja, altså. Vi har blitt arvinger. Det finnes noen type arvinger som og de fleste arvinger tar snarveier. Tar de lette løsningene hver dag. Og noen arvinger, de klarer å gjøre det motsatte. Bruke det de får av trustfundet på å gjøre noe som gjør at livet blir bedre i morgen. Og det var det vi sa vi skulle. Sant? Vi skulle bruke pengene på å investere i morgendagen. Og den viktigste tingen vi kan gjøre for å investere i morgendagen, det er at, å ha kjempegode insentiver for å jobbe. Måte har jeg brukt ordet at det skal være et skatteparadis å jobbe i Norge. Og valget om å jobbe og delta i samfunnet, det skal være en no-brainer. Litt som å kjøpe elbil har vært en no-brainer, så burde det være en no-brainer å jobbe for de som kan jobbe. Og da må vi jobbe med de skattene. Det er det vi vet virker. Og det 700 000 som ikke med i arbeidsstokken i dag. 670 000. Og dere har hørt om den første Neuralink-pasienten. Har fått en chip implantert i hodet, paralysert fra nakken og ned, men nå kan han styre en datamaskin med hjernen. Og så sier han, det her er fantastisk, nå skal jeg gjøre ferdig college, og så skal jeg bli financially independent. Det er attituden som bor i mennesker, og det er en attituden vi burde skape blant så mange som mulig av de 670 000, sånn at de kan leve aktive liv og lykkelig liv.
Karin Elisabeth, skattekutt for de lavtlønte.
Altså, Det jo noe som SV for, og som jo vi også har fått gjennomslag for I budsjettforhandlingene med regjeringen, å gjøre skattesystemet mer omfordelende. Og ja, gi skattekutt for, på de lave inntektene, blant annet med å heve fribeløpet betydelig. Men jeg tror bare at vi ikke skal... Altså, vi har jo kunnskap om det her. Det har vært utredning på utredning. Og vi vet at skattekutt... på inntekt ikke det mest effektive virkemidlet for å få flere folk I jobb. Det har vært flere sysselsettingsutvalg som har sett på det, og som anbefaler andre virkemidler, blant annet arbeidsmarkedstiltak. Og nå vi må huske på at vi har veldig høy sysselsettingsandel I Norge. Veldig mange I jobb, langt flere enn I Sverige, som trekkes fram som dette fantastiske landet, som har dobbelt så høy arbeidsledighet som I Norge. Men det betyr også at det vanskeligere å få inn de siste. Og du kan kutte skatten, si med 11%, men du vil bare få en økt sysselsetting på 0,9%. Det da verdt det? Det det mest effektive bruken av de pengene? Eller finnes det andre tiltak vi heller bør gjennomføre? Og det litt den nysgjerrigheten som jeg etterspør. Nettopp at det blir så lett å komme med disse påstandene, men vi har egentlig veldig mye faglig fundament. Og så det vanskelig. Fordi når du allerede har så mange I arbeid, så det vanskeligere å få inn den neste på marginen.
Olsen, det fornuftig politikk å kutte skatten så mye?
Ja, også blant de konkrete tiltakene som Martin foreslår, dette med å gjøre noe via skattesystemet for å gjøre noe med det, der hvor alle enige om at skoen trykker, nemlig utenforskap I arbeidslivet. Ikke minst blant et økende antall unge mennesker. Altså det jo et... Det må skje noe med det, det bør skje noe med det. Og så har jeg, etter om jeg kjenner litt til de utredningene og forskningen som har vært foreslått her, så det åpenbart krevende å gjøre noe med det. Det å ha en generell senkning av skatten på arbeid, ifølge teori, så skal det øke arbeidstilbudet. Men I forhold til den problemgruppen her, så tror jeg ikke sikkert om det treffer. Vi andre, tror jeg, for meg betyr det veldig lite. Jeg tipper det flere steder her, at skatt, altså litt opp og ned på inntektsskatten, vi jobber ganske mye, dere jobber ganske mye, tror jeg. Og de jobber litt fleksibelt, så jeg tror ikke det har store effekter. Men så det vanskelig å gjøre noe med det utenforskapproblemet. Jeg har litt sans for likevel at man går en vei som har vært foreslått av enkelte utredninger og økonomer også, og senke skattene for de laveste inntektene ned mot null, foreslår Martin. Jeg synes det en interessant tanke, som ikke har tenkt, men man tenker om alle konsekvenser av det som blitt påpekt, var vel Einar Lie I hvert fall som pekte på da, hvis vi gjør det, hvis null skatt på 300 000, hva skal da skatten for den som tjener 400 000 være? Det kan kanskje være veldig høy den heller. Og da det plutselig over I en annen dilemma, nemlig de som på pensjon. Må vi også da få null skatt. Så det noe med regnestykket her, som jeg I hvert fall ikke har tenkt helt gjennom.
Martin, du skal også kutte offentlig sektor med 300-400 milliarder.
Ja, så det handler om, det en normalisering av utgifter I Norge. Sånn, det det handler om. Og andelen personer som jobber I offentlig sektor har vært stabil. Det ikke der problemet I Norge. Problemet at alle andre utgifter har vokst. Og når du sier at du skal kutte en sjettedel av antall ansatte I offentlig sektor, så det ikke det jeg sier. Sant? Vi har offentlig innkjøp av varer og tjenester som vokser I dobbelt takt av BNP. I stor grad uten den kontrollen. Altså hvis du hadde satt Norgesgruppen på saken så, enorme ting du kan gjøre sant? Hvis du ser på næringssubsidiene som vi deler ut andre subsidier vi deler ut det jeg snakker om jeg vil ikke at vi skal ha et samfunn hvor folk skal skrape på veggen på Stortinget for å få livet til å gå opp jeg vil heller at de skal få pengene særlig gjennom yte innsats
Altså, min erfaring da, fra å være budsjettpartner på Stortinget de siste årene, og holdt på å si når de skraper, så skraper de på min dør. Det at det ikke folk som kommer og skraper på døra for å få livet til å gå opp, det jo næringslivet som kommer og skraper på døra. Så jeg helt enig med deg I det. Og at jeg tror at det har skjedd en stemningsskifte I kjølvannet av pandemien, hvor det har blitt lettere på en måte å be om ulike typer krisepakker og tiltakspakker og annen type peng når man opplever at det går dårlig I markedet. Og sånn kan det ikke være. Men det bare veldig, veldig langt stykke fra det til de 400 milliardene. Men jeg enig I det, og det litt det samme med regjeringskvartalet, og jeg en av de politikere som har vært ute og kritisert regjeringskvartalet og kostnadene på det. Og man burde ha valgt en annen modell enn å samle alt I sentrum I Oslo. Helt åpenbart. Men det nu altså kostnader som over en tiårsperiode. Det snakker om her, nærmere, eller rundt 50 milliarder. Så igjen, vi veldig langt unna å få til det 400 milliarder, så kanskje står det tallet litt i veien for andre poenger, som helt riktig. Det det ikke første gang vi diskuterer det eller hører det, men det riktig. Og kan si, et hvert godt kuttforslag på byråkrati, ineffektivitet, det at vi har alt for tungråde prosesser med kvalitetssikring, for. Men jeg vil bare også si at mange av dere vil helt sikkert kritisere politikerne hvis vi begynner å fjerne en del av disse kvalitetssikrings elementene I offentlige prosjekter også. Men at det noen fordyrende elementer der, helt åpenbart.
Olsen, det realistisk?
Nå har jeg kritisert, ikke så veldig hardt, da, men litt støtte til Martins generelle poeng tilbake til dette med soveputeffekten og manglende insentiv til å prioritere litt rimelig strengt da, på et stort, enormt stort utgiftsbudsjett. Så jeg skrev en artikkel I Dagens Næringsliv I mai I år, tror jeg, hvor jeg hadde et uttrykk for, jeg sa, det blitt sånn nå at nesten alle utgifter på statsbudsjettet liksom blitt synonymt med at det velferd. Sånn det ikke. Velferd, det de grunnleggende velferdstjenestene våre, og vi har brukt utrolig mye penger på alt annet, og det har sammenheng, har Martin litt rett, det har sammenheng med handlefriheten I budsjettet. Og jeg som har jobbet I ny, nå skyter jeg litt fra hoften, Kari Elisabeth, men lenge I Finansdepartementet, jeg blir stadig, ikke sjokkert, jeg får sterkt ordet, men overrasket over alt jeg oppdager at vi bruker penger på. Alle typer grupper, etater, sentra, trosamfunn. Altså, jeg blir sjokkert av det, Kari Elisabeth. Det et sykdomstegn, det mener jeg alvorlig. Det har Martin rett. Men så det bare en liten...
Vi bor I forlanding her.
Ja.
Dessverre, tida løper fra oss. Martin, du skal få siste ordet. Når vi står her, når jeg treffer deg på gata om 20 år, hva ønsker du at politikerne skal huske fra boka di? En ting, hva skal sitte igjen her?
Personlig synes jeg det viktigste at vi lager... en ekstremt god skole I Norge. En ekstremt ambisiøs skole på vegne av barna våre. Og hvis vi gjør det, så det mye annet som går av seg selv. Så det nesten det viktigste, synes jeg, at vi lykkes med. Men da vi må være mer ambisiøse, og det henger sammen med hele den kulturen jeg snakker om, hele samfunnskulturen, hvor vi må ville mer.
Hjertelig takk!
Some of the best speakers in the world.
The purpose of business is not to maximize share of the value. Whoever told you that, shoot them.
It brings together so many people and creates this high energy environment.
Powerful speakers, powerful audience.